Какво представлява председателството?
То продължава 6 месеца и е ротационно, защото всяка държава членка през определен период от време го поема за срок от 6 месеца. В случая с България това ще бъде 2018 година. По същество, и казвам много накратко, съответната държава членка поема лидерската и така и административна роля да води Съюза. Нейната столица, заедно с Брюксел, започва да определят дневния ред на Съюза, съответните приоритети, по които ще се движи целия Съюз, както икономически, така и вътрешни, а и защо не и външни, като външна дейност. И трябва да осъществи това председателство заедно с други страни и да демонстрира наистина много сериозен лидерски потенциал.
Нека да се върнем на председателството до този момент. Кое от толкова дълги години председателство ви е направило най-силно впечатление?
Според мен по-релевантно за България да видим как се протекли председателството на новите страни членки.
Точно така.
В последните десетина години. Като едно изключително успешно председателство, може да очертаем полското председателство, мисля, че беше 2010 или 2011. Ще ви излъжа, което в трудна вътрешно-политическа ситуация успява да прокара на европейско равнище законодателни инициативи в областта на икономиката за развитие и растеж. Имаше един six-pack agreement, който...
Реакция на икономическата криза много, много сериозна, както и преговорите с Хърватия за членство беше завършено.
Тогава бяха финализирани и преговорите за Хърватия за членство и бе дадена дата, в която Хърватия се присъедини.
Какви според вас ще бъдат предизвикателствата на България? Сега нека да обясним, че от 2017 всъщност ни стъпваме като три членка.
Да.
Страната, която е преди това председателстващ, нашата страна и следващата страна. Кои са тия три страни?
Това са Великобритания и Естония. Принципа на председателствата последни няколко години налага модела на трио. Така че да има продължителност и устойчивост на тези приоритети. Те се правят по три държави членки, така че не за 6 месеца нещо да се случи и да приключи,
а за година
да се развие за година и половина. И това трио също е много интересно. Великобритания от една страна, стара държава членка, економически, политически гигант, България от друга страна и малката Естония,
която е отличника на Европейския съюз.
Дигиталният шампион на Европа, от която всички можем много да се научим и е много интересно какви стратегии ще развием заедно с тези страни заедно, какви допирни точки ще намерим. Да се умее и България да прокара така и някои, може би, национални приоритети през общо европейската рамка.
Какви би трябвало да бъдат националните приоритети, които биха могли да бъдат в тази обща европейска рамка на България?
В момента темата за енергийната независимост на Европа наистина на дневен ред. България заедно с Балтийските републики и Словения страдат от наистина пълна зависимост от доставките на газ от Русия. И това наистина е една голяма възможност да се изгради много сериозна взаимно свързаност в енергийната сфера в континента. Получаване на обратни доставки, по-добра инфраструктура, получаване на газ от други страни. И ако този приоритет бъде така отстояван от България 2018 година, ние може да сме едни от страните, които така са допринесли за развитието на енергийния съюз в Европа.
Какво още би могла така България да помисли, свързано с енергетиката, в контекста на бъдещото председателство? Вас.
Това са, разбира се, някакви проекти, които се развиват от една страна независимо от председателствата и от друга страна независимо от съвета. Това са съвета на Европейския съюз. Това са енергийните проекти, все пак се развиват повече на ниво държави членки. Видяхме как Набуко
пропадна,
да. За съжаление, но съвета на Европейския съюз няма отношение. Той не е пропаднал заради съвета или заради някое председателство на съвета. А иначе една от другите приоритетни теми, по които България би могла да зададе дневния ред, е миграционната политика. Например, в момента Италия председателства Съвета на Европейския съюз и една от нейните основни теми на това председателство е миграционна политика, но виждаме, че нейното председателство свършва след 2 месеца, но тя няма да успее да зададе този необходим импулс, от който има нужда Европейския съюз в областта на миграционната политика, защото има няколко държави членки, сред които и България, които поемат основната тежест от беженската криза и беженските кризи в последствие на събитията в Близки изток и други страни. А други страни не са толкова натоварени.
Защото сме все пак
просто
граница.
Сме граница, да, разбира се. Разбира се, но една обща европейска миграционна политика, според мен, би била много необходима. Една добра област, която България да се насочи в своето председателство.
Какво още можем да си сложим като приоритет?
Западните Балкани, разширяването, това е страхотна тема.
Точно това си мислех, но ако си спомните в момента, в който получи поста новия председател на Европейската комисия, той каза, че до края на неговото председателство, докато е председател, т.е. следващите 5 години, Европейския съюз няма да се разшири на Балканите. Т.е. няма да очакваме да влезе някой от държавите, но за сметка на това вървят преговорния процес. Ако си спомните, когато влязохме в Европейския съюз, ние твърдяхме, че сме така сторженера на Балканите. Каква според вас трябва да бъде политиката, докато сме председатели, свързана с Балканите?
Гледна точка на председателството и по принцип България има интерес от един стабилен, интегриран западно-балкански регион. И това го противопоставяме на един нестабилен регион със страни, в които във всеки момент могат да се върнат към крайния национализъм. И от тази гледна точка имаме интерес Западните Балкани да бъдат интегрирани в Европейския съюз. Въпреки, че тези 5 години няма да се извършва разширяване,
и могат да текат преговорните процеси.
Това не означава, че преговорният процес ще бъде забавен или ще спре. Напротив, то трябва да бъде насърчаван по всевъзможни начини. Ние бих могъл да кажа, че се очаква от нас като страна, която е в този регион, която е изминала през този път, да насърчава и да помага на тези страни. Това обаче, поне по мое наблюдение, до голяма степен не се случва. Причината, ако разширим погледа, причината и проблемите съответно и към председателството, и към нашата външна политика, според мен са две. Едната е за политическото съгласие и политическата воля да се определят някакви надпартийни приоритети, по които това да се случва. Другата е чисто така по-техническа, административния капацитет.
То административния капацитет си ни е проблем от едно време.
Проблеми от едно време, но все пак така да напомним вашите слушатели, колкото и да се изкушаваме да говорим за проблемите в администрацията, трябва все пак да споменем, че България има своя административен елит, особено когато така погледнем към Брюксел. В самите институции работят изключително много качествени българи, те разбира се работят за Европейския съюз като институция.
И ние сме част от Европейския съюз.
Но това е един елит, който е изключително добре подготвен и езиково, и като капацитет за всевъзможни теми. И другото, което е много важно като процес за самото председателство в Брюксел, е и постоянното представителство на България към Европейския съюз, да го наречем нещо като второ посолство, което е изцяло за дейността на ЕС. И там всички работни групи, и има изключително много експерти от наше министерство, които работят в Брюксел и координират абсолютно всеки въпрос, който идва оттам, се координира с външно министерство, като се почне от квоти за мляко и стандарти за храни и се стигне до много сериозните въпроси за фондове и за селско-стопанска политика. Така че ние го имаме този елит, той е в постоянно обмен между София и Брюксел, но председателството е още една голяма възможност да обучим повече хора, те да отидат там, да се направи пълен механизъм за наистина европейски елит, административен елит.
Какви предизвикателства вече можем да очертаем в Европейския съюз към 2018? Процеси, които би трябвало да се развият или да достигнат своя апогей по това време?
Естествено, в така външно-политически план в момента едно от най-сериозните предизвикателства е наистина горещия конфликт в Украина, ситуация с Русия.
А ислямската държава?
Това беше второто нещо, което щях да кажа.
Извинявайте.
Така, движейки се, нали, географски, от Близкия изток също има сериозен проблем и още повече, че виждаме, че това дори са хората, които се бият в тази така наречен война. Има хора, които са европейски паспорти, които са граждани на Белгия, Великобритания.
Които са родени там и са израснали там, което
така
е също.
Това какъв знак е според вас?
Ами знак е, че в някои страни има дори информация, министър Шеломанов каза, че има и българи, които се бият за ислямска държава. Знак е, че интеграционната им политика не е ефективна.
повдига сериозно въпроса за сигурността на континента и способността ние да браним нашите и външни граници. Всичко е свързано как ние да бъдем допуснати на Шенген, когато има сериозни рискове, че от външната ни граница има подобни хора, които могат да причинят сериозни проблеми. Посланника на Великобритания, ако не се лъжа, много интересно каза: аз искам България да е способна, когато приема граждан от Великобритания на своята граница и види, че има проблем с него, тя да го спре. Това е много също интересен елемент. Mm-hmm. Ние трябва да сме готови за всякакви рискове и това определено е едно от предизвикателствата пред континента, както и, разбира се, така още не стихваща икономическа криза и проблемите с дълговата криза.
Какво ни казва опитът на другите държави членки? Ние се върнахме на опита, но като че ли можем още малко да поговорим?
Веднага един паралел прави mm-hmm. интересен, тъй като в момента все пак политическата ситуация в България последната така повече от година е доста нестабилна и се повдига въпроса, ние ако нашия парламент не може да си оправим, дали ще можем да водим Съюза.
Така.
Ами 2010 година Белгия в една от поредните си политически кризи, говорейки за чужд опит, кара целият мандат на своето председателство с служебно правителство. Всъщност с правителство, което просто е олицетворяло консенсус, определени приоритети, които са надпартийни, и Белгия успя да направи едно много добро председателство, дори и без действащо правителство. Това е много интересен опит, който показва, че трябва да сме способни да превъзмогнем някои дребни или не толкова дребни различия в вътрешен план и да работим за по-голямата картинка, както се казва.
Тоест трябва да имаме национални приоритети, приети от всички политически сили.
Или поне от мнозинството от политически
Добре.
Сили, да кажем.
Според вас, кои са те?
В случая става въпрос за национални приоритети, които може да повдигнем в европейския дневен
Именно,
ред.
Да.
Сега, без да претендираме за някаква изчерпателност, говорихме за темата за енергийния съюз и за темата за миграционната политика, за разширяването. Ето това са три много, много важни приоритета. Същевременно може да видим новите приоритети на комисията Юнкер и някои от нашите национални интереси, да видим кои от тях се припокриват с тях и къде може да има поле за изява и за законодателна инициатива, да. Един от приоритетите на комисията Юнкер, даже един от основните, е единния дигитален пазар. В България по статистика нямам цифрите пред себе си, за жалост, но IT сектор е много добре развит и генерира много голяма част от брутния.
Имаме си дигитален шампион, госпожата си.
Имаме си и дигитален шампион вече явно. Това е, например, една област, в която може да се помисли къде България може да заяви свой приоритет и каква инициатива може да подеме.
Актуален въпрос в Европейския парламент, например, е обща европейска идентификация, документи за идентификация, които да бъдат така паневропейски. Със сигурност Естония също има какво да каже по въпроса. Както знаете, техните паспорти са унифицирани с специален чип, с който се пазарува борави онлайн с самата лична карта, така че...
Гласува се, има електронна здравна карта и всичко в...
Живот и здраве тежат началото, може би, на този процес, който през следващото десетилетие да го видим вече из цяла Европа. Много се надявам. И да дам, може би, още един пример за самото председателство. Да припомня, може би, на вашите слушатели колко важно може да е това. 2008 година така имаше едно горещо лято между Грузия и Русия. Доста една седмица продължи, ако не се лъжа, войната, която, ако си спомняте, беше приключи с намесата на Никола Саркози, френски президент тогава. Но всъщност тогава Франция беше именно председател на Съвета на Европейския съюз на ротационен принцип и Саркози беше натоварен с така общо европейски мандат буквално да спре тази криза и неговата роля беше решаваща. Така че виждате, естествено София не е Париж в това отношение, но за тези 6 месеца нашия глас ще може да се чува и България със сигурност ще може да бъде много по-разпознаваема и силна за тази половин година, за тези 18 месеца, ако трябва да сме точни.